agored i derbyn dy serch i'th gadw yn fy man wesglid.